From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin tarjoaa pappeudenhaltijoiden kuoro Brigham Youngin yliopiston Idahon kampukselta.
Thomas S. Monson, president
Thomas
of the Church.
S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän iltaisen pappeuskokouksen.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session of the.
Toivotamme teidät, veljet, tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille, jotka ovat kokoontuneet Tabernakeliin, Assembly Hallin, BYU Marriott Centerin, Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen sekä muihin paikoihin monissa maissa kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Brigham Youngin yliopiston Idahon kampukselta johtajinaan Kevin Brower ja Randall Campton. Ja urkurina on Richard Elliot. Aloitamme nyt tämän pappeuskokouksen kuoron laululla Sing Praise to Him. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Bruce D. Porter 70 koorumista.
Our beloved Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, ylistys olkoon sinun ja poikasi. Tämän pappeuskokouksen alussa tulemme eteesi yksin sydämin, kiittäen siunauksista, joita olet vuodattanut kirkkosi ja valtakuntasi päälle myöhempinä päivinä, näinä aikoina ja Aaronin pappeuden ja Melkisedekin pappeuden palautuksesta, apostolien avaimista, jotka johtavat valtakuntaasi. Kiitämme tavasta, jolla kirkko on vierinyt eteenpäin kautta maailman monien kansakuntien ja ihmisten siunaukseksi. Rukoilemme, että ensimmäinen presidenttikunta ja muut, jotka puhuvat, voisivat puhua henkesi avulla, ja että voisimme ymmärtää heitä saman hengen kautta ja voisimme rakentua yhdessä. Pyydämme siunastasi ja henkeäsi päällemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir will now sing Father in Heaven.
Kuoro laulaa nyt laulun Rakkauden Herra. Laulun jälkeen kuulemme presidentti Boyd K. Packerin, 12 apostolin koorumin presidentin puhuvan, ja hänen jälkeensä meille puhuu piispa Richard C. Edgley johtavasta piispakunnasta. Hänen jälkeensä puhuvainen Claudio R. M. Costa 70 johtokunnasta.
Thy children through the world.
Young men speak of the future because they have no past.
Nuoret miehet puhuvat tulevaisuudesta, koska heillä ei ole menneisyyttä, ja vanhat miehet puhuvat menneisyydestä, koska heillä ei ole tulevaisuutta. Olen vanha mies, mutta puhun teille Aaronin pappeudelle tänään tulevaisuudestanne. Aaronin pappeus, joka teillä on, palautettiin sanansaattajana toimineen enkelin kautta. Heidät asetti kätensä heidän päällensä panemalla enkeli, joka ilmoitti olevansa Johannes. Sama, jota kutsuttiin Johannes kastajaksi Uudessa testamentissa. Enkeli selitti toimivansa muinaisten apostolien, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen johdolla, jolla oli hallussaan Melkisedekin pappeudeksi kutsutun korkeamman pappeuden avaimet. Vähäisemmän, eli Aaronin pappeuden voima ja valtuus on pitää hallussaan enkelien palveluksen avaimia ja palvella ulkoisissa toimituksissa, evankeliumin kirjaimessa, parannuksen kasteessa syntien anteeksi saamiseksi, liittojen ja käskyjen mukaan. Teidät on asetettu Jumalan pappeuden virkaan, ja teille on annettu jumalallinen valtuus, jota ei ole eikä voi olla kuninkailla ja hallitusvallalla ja maailman suurmiehillä, elleivät he nöyry ja astu sisään portista, joka vie iankaikkiseen elämään. Pyhissä kirjoituksissa on monia kertomuksia nuorista miehistä, jotka olivat palvelutyössä. Samuel palveli tabernaakkelissa Eelin kanssa. David oli nuori kohdatessaan Goliatin. Mormonin palvelutyö alkoi hänen ollessaan 10-vuotias. Joseph Smith oli 14-vuotias saadessaan ensimmäisen näyn. Ja Kristus oli 12-vuotias, kun hänet löydettiin temppelistä, jossa hän opetti oppineita. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle, kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Aloittaessani opettajan urani presidentti J. Reuben Clark nuorempi ja ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa puhui opettajille. Hänen sanansa menivät suoraan sydämeeni ja ovat vaikuttaneet minuun siitä lähtien. Presidentti Clark kuvaili nuorisoa sanoen, että se janoaa hengellisiä asioita. He ovat innokkaita oppimaan evankeliumia. Hän sanoi, he haluavat sen suoraan laimentamattomana. He haluavat tuntea sen, mihin me uskomme. He haluavat saada todistuksen niiden totuudellisuudesta. He eivät ole epäilijöitä, vaan kyselijöitä, totuuden etsijöitä. Presidentti Clark jatkoi, teidän ei tarvitse hiiviskellä näiden hengellisiä asioita kokeneiden nuorten perässä ja kuiskutella uskon asioita heidän korviinsa. Voitte tulla esiin ja puhua heidän kanssaan kasvatusten. Voitte esittää nämä totuudet heille avoimesti. Heille ei tarvitse esittää asioita vaiheittain. Siitä lähtien olen opettanut nuoria samalla tavalla kuin opetan aikuisia. Teidän on ymmärrettävä joitakin asioita. Pappeus on jotakin, mitä ette voi nähdä tai kuulla tai koskea, mutta se on todellinen valtuus ja todellinen voima. Ollessani 5-vuotias sairastuin vakavasti. Kävi ilmi, että sairastin poliota, joka oli tuntematon tauti sille pikkukaupungin lääkärille. Makasin useita viikkoja ensimmäisen maailmansodan aikaisessa armeijasängyssä olohuoneessamme kaminan vieressä. Jälkeenpäin en pystynyt kävelemään. Muistan selvästi, kuinka työnsin itseäni eteenpäin linoleomi lattialla ja vedin itseni ylös tuolien avulla opetellessani jälleen kävelemään. Olin onnekkaampi kuin jotkut. Eräs ystäväni käveli kainalosauvojen ja teräksisten jalkatukien kanssa koko elämänsä. Kun menin kouluun, huomasin lihasteni heikkouden. Olin hyvin vaivautunut. Tiesin, ettei minusta olisi urheilijaksi. Ei paljon auttanut, kun luin miehestä, joka meni lääkärin saadakseen avun alemmuuskompleksiinsa. Tutkittuaan potilaan tarkoin, lääkäri sanoi hänelle, sinulla ei ole kompleksia, sinä todella olet alempiarvoinen. Sellaisella rohkaisulla päätin kulkea eteenpäin elämässä ja kompensoida puutteitani muilla tavoin. Patriarkallinen siunaukseni antoi minulle toivoa. Patriarkka, jota en ollut koskaan aiemmin tavannut, sai minut vakuuttuneeksi siitä, että patriarkoilla on profeetallisia oivalluksia. Hän sanoi, että halusin maanpäälliseen elämään ja että halusin ottaa vastaan ne koetukset, jotka kuuluvat elämään kuolevaisessa ruumiissa. Hän sanoi, että olin saanut fyysisen ruumiin, joka oli sellaisissa mitoissa ja sellaisessa kunnossa, että henkeni voisi toimia sen kautta fyysisen vian estämättä. Se rohkaisi minua. Opin, että ruumiistaan tulee aina pitää huolta. Älkää käyttäkö mitään sellaista, mikä vahingoittaa ruumistanne, kuten aineet, joista meitä varoitetaan viisauden sanassa. Tee, kahvi, alkoholi, tupakka tai mikä tahansa tavaksi kehittyvä riippuvuutta aiheuttava tai haitallinen aine. Lukekaa opin ja liittyen luku 89. Löydätte suuremmoisia lupauksia. Ja kaikki pyhät, jotka muistavat pitää nämä sanat ja tehdä niiden mukaan, valten kuuliaisina käskyillä, saavat terveyttä napansa ja ydintä luihinsa, ja löytävät viisautta ja suuria tiedon aarteita, tosiaankin salattuja aarteita, ja juoksevat, eivätkä uuvu, ja valtavat, eivätkä väsy. Ja sitten tämä lupaus. Ja minä, Herra, annan heille lupauksen, että tuhon enkeli kulkee heidän ohitseen, kuten Israelin lasten ohitse, eikä surmaa heitä. Saatatte nähdä toisia, jotka näyttävät saaneen täydellisemmän ruumiin kuin teillä on. Älkää langetko siihen ansaan, että kokisitte alemmuutta pituudestanne tai painostanne tai piirteistänne tai ihonväristänne tai rodustanne. Olet Jumalan poika. Eli aikaisemmassa olemassaolossa taivaallisten vanhempien yksilöllisenä henkilapsena. Syntyessäsi sait kuolevaisen lihaa ja verta ja luuta olevan ruumiin, jossa voit kokea maanpäällisen elämän. Sinua koetellaan valmistautuessasi palaamaan taivaallisten vanhempiemme luokse. Esitän teille saman kysymyksen, jonka Paavali kysyi korintolaisilta. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne. Sukupuolesi määrättiin aikaisemmassa olemassaolossa. Synnyit miespuolisena. Sinun on arvostettava ja suojeltava luonteesi miehekästä puolta. Sinun täytyy suhtautua kaikkiin naisiin ja tyttöihin kunnioittavasti ja suojelevasti. Kohtele ruumistasi kunnioittavasti. Älä koskaan anna toisten kosketella ruumistasi tavalla, joka ei ole kelvollinen. Äläkä koskaan koskettele ketään toista sillä tavoin. Karta pornografian ja huumeiden kuolettavia myrkkyjä. Jos niitä on elämässäsi, varo. Jos sellaisen sallitaan jatkua, se voi tuhota sinut. Puhu vanhemmillesi, puhu piispallesi. He osaavat auttaa sinua. Älä koristele ruumistasi tatuoineen tai lävistyksin. Pysy kaukana siitä. Älä kulje sellaisessa ystäväpiirissä, josta vanhempasi ovat huolissaan. Luciferin ja hänen enkeleidensä joukko vaikuttaa kaikkialla. He houkuttelevat sinua tekemään sellaisia asioita ja sanomaan sellaisia asioita ja ajattelemaan sellaisia asioita, jotka ovat tuhoisia. Vastusta jokaista mielijohdetta, joka vaivaa henkeäsi. Sinun ei pidä pelätä. Profeetta Joseph opetti, että kaikilla olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei ole ruumista. Ja Lehi opetti, että kaikki ihmiset ovat saaneet kylliksi opetusta erottaakseen hyvän pahasta. Muista, että henkesi rukoileva voima suojelee sinua. Muistan, kun minut kastettiin upotuskasteella syntien anteeksi saamiseksi. Se oli miellyttävää. Otaksuin, että kaikki menneisyyden virheeni olivat nyt pois pyyhityt, ja ellen tekisi yhtään lisää virheitä elinaikanani, olisin puhdas. Näin päätin toimia. Jotenkin se ei käynytkään ihan niin. Huomasin tekeväni virheitä, en tahallisesti, mutta tein virheitä. Kerran ajattelin typerästi, että ehkä minut kastettiin liian aikaisin. En ymmärtänyt, että sakramenttitoimitus, jonka te Aaronin pappeiden haltijat toimitatte, on itse asiassa kasteen liiton uudistaminen ja siihen liittyvien siunausten palauttaminen. En ymmärtänyt, että saatoin säilyttää syntieni anteeksi annon, kuten ilmoituksissa sanotaan. Jos olet syyllistynyt syntiin tai pahantekoon, sinun täytyy saada tietää sovituksen voimasta, kuinka se toimii täysin vilpittömän parannuksen teon kanssa. Se voi puhdistaa pienet asiat. Kun oikein liotetaan ja hangataan kunnolla, se puhdistaa vakavat rikkomukset. Kanssasi on aina Pyhä Henki, jonka sait päällesi kasteen yhteydessä. Olin pappi Aaronin pappeudessa, kun toinen maailmansota puhkesi. Minut asetettiin vanhimmaksi, kun meidät kaikki määrättiin sotaan. Olin uneksinut seuraavani vanhempaa veljeni Liania, joka lensi siihen aikaan B-24-pommikoneita Britannian taistelussa. Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi ilmavoimien lentäjäkoulutukseen. Jäin pisteen päähän kirjallisen kokeen hyväksyttävästä tuloksesta. Sitten kersantti muisti, että siellä oli useita kahden pisteen kysymyksiä, ja jos olin saanut puolet oikein kahdessa, niistä voisin päästä läpi. Osa testistä sisälsi monivalintakysymyksiä. Yksi kuului, mihin etyleenin glykolia käytetään. Jos en olisi työskennellyt isäni huoltoasemalla, en olisi tiennyt, että sitä käytetään autojen pakkasnesteenä, ja niin pääsin läpi kokeesta. Rukoilin lääkärin tarkastuksen puolesta. Se osoittautui aika rutiininomaiseksi. Te nuoret miehet ette saisi valittaa koulutuksesta. Älkää keskittykö niin paljon asioiden tekniseen puoleen, että unohdatte oppia käytännöllisiä asioita. Kaikesta käytännöllisestä, mitä opitte kotona, keittiössä, ruokaa laittaessa, pihalla, on hyötyä teille. Älkää koskaan valittako koulutuksesta. Opiskelkaa kunnolla ja olkaa aina paikalla. Jumalan kirkkaus on äly, eli toisin sanoen valo ja totuus. Jokainen älyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, nousee meidän kanssamme ylösnousemuksessa. Meidän tulee oppia siitä, mikä on ylhäällä ja siitä, mikä on alhaalla, siitä, mikä on maassa ja maan päällä ja taivaassa. Voitte oppia, kuinka korjata jotakin ja maalata jotakin ja jopa ommella jotakin ja mitä tahansa käytännöllistä. Se on sen arvoista. Jos siitä ei ole mitään erityistä hyötyä itsellenne, se auttaa teitä, kun palvelette muita ihmisiä. Päädyin Itämaihin lentämään samanlaisia pommikoneita kuin veljennekin lensi. Minun lähetystyökseni osoittautui evankeliumin opettaminen sotilaana Japanissa. Ehkä sodan vaikein haaste on epävarmuudessa eläminen. Epätietoisuus siitä, kuinka kaikki päättyy ja voimmeko jatkaa omaa elämäämme. Minulle annettiin pieni sotilaalle tarkoitettu mormonin kirja, joka mahtui taskuuni. Pidin sitä mukanani kaikkialla, luin sitä ja siitä tuli osa minua. Asiat, joita en ollut ymmärtänyt, tulivat aivan selviksi. Evankeliumin totuuden varmuudet johdattavat teidät sellaisten vaikeiden aikojen yli, kunhan ymmärrätte ne. Kesti 4 vuotta ennen kuin voimme palata omaan elämäämme, mutta olin oppinut ja minulla oli luja todistus siitä, että Jumala on meidän isämme, että me olemme hänen lapsiaan ja että Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on totta. Teidän sukupolvenne on täynnä epävarmuutta. Elämä on täynnä hauskuutta ja pelejä ja kalliita leluja ja yhtäkkiä se on saanut lopun. Siirrymme helppouden ja viihdykkeen ja sukupolvesta työn ja vastuun sukupolveen. Emme tiedä, kuinka kauan se kestää. Elämän todellisuus on nyt osa pappeustehtäviänne. Ei haittaa, vaikka haluatte jotakin, ettekä saa sitä. Siihen sisältyy kasvamista ja kurinalaisuutta, joka on hyväksi teille. Se takaa sen, että voitte saada onnellisen elämän ja perustaa onnellisen perheen. Näiden koetusten myötä tulee vastuu pappeudessa. Jotkut teistä elävät maissa, joissa suurin osa siitä, mitä syötte, ja osa siitä, mitä pidätte yllänne, riippuu siitä, mitä perhe voi tuottaa. Saattaa olla, että teidän osuudestanne riippuu, mitä perheenne syö ja missä asuu. Oppikaa tekemään työtä ja tukemaan muita. Ihmiselon koko yhteiskunnan perusta on perhe. Ensimmäiset vanhempamme Adam ja Eeva saivat käskyn, lisääntykää ja täyttäkää maa. Sen jälkeen tuli käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Ole vastuullinen jäsen perheessäsi. Huolehdi omaisuudestasi, vaatteistasi, tavaroistasi. Älä ole tuhlaavainen. Opi olemaan tyytyväinen. Voi tuntua siltä, että maailma on epäjärjestyksen vallassa ja se onkin. Voi tuntua siltä, että on sotia ja sotahuhuja ja niin onkin. Voi tuntua siltä, että tulevaisuuteni sisältää koettelemuksia ja vaikeuksia. Ja näin mitä todennäköisimmin onkin. Kuitenkin, pelko on uskon vastakohta. Älkää pelätkö. Minä en pelkää tulevaisuutta. Poikamme ja pojanpoikamme tulivat käymään, eräs puhumaan häistä ja kaksi puhumaan kihlauksestaan ja yksi lähetystyökutsustaan. Puhuimme heidän kanssaan siitä, että jonakin päivänä viette puhtaan ja kallisarvoisen taivaallisen isämme tyttären temppelin sinetöittäväksi ajaksi ja iankaikkisuudeksi. Jokaisen pojan pojan tai tyttären pojan on tiedettävä, mitä Alma opetti, että onnen suunnitelma tosiaan on onnen suunnitelma päämäärämme. Ja tästä todistan teille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
My brethren of the priesthood, in recent years we have witnessed many emergencies and natural disasters throughout the world.
Viime vuosina olemme nähneet kaikkialla maailmassa monia hätätilanteita ja luonnonkatastrofeja. Niiden joukossa on ollut hurrikaaneja, metsäpaloja, maanjäristyksiä ja tuhoisa tsunami. Kirkko on vastannut niihin ja moniin muihin katastrofeihin suuremmoisin avuin ja suuremmoisin tavoin. Jäsenryhmiä on nopeasti koottu ja lähetetty hädänalaisten avuksi. Heistä kaikista tuntuu hyvältä tietää, että palvelemisellaan he olivat siunaukseksi muiden elämässä. Usein henkilöt, jotka eivät kuulu kirkkoomme, muiden kirkkojen jäsenet, avustusjärjestöjen, hallitusten ja tiedotusvälineiden edustajat, kommentoivat, kuinka nopeasti kirkko kykenee saamaan liikkeelle niin monia, jotka ovat halukkaita auttamaan. He kysyvät, kuinka teette sen? Vastaus tähän kysymykseen kuuluu yksinkertaisesti. Me olemme valmistautuneet, meillä on organisaatio, meillä on myötätuntoa ja meillä on lähimmäisen rakkautta. Satojen ja joskus tuhansien ihmisten liikkeelle saamiseen tai pelastamaan hädässä olevia kansaveljiään ja sisariaan tarvitaan yleensä vain muutama puhelinsoitto johtavilta viranomaisilta paikallisjohtajille. Tänä iltana haluan puhua eräästä toisesta haasteesta, johon meillä on tilaisuuksia vastata. Ja veljet, tämä puhelu on teille. Tämä haaste ei ole luonnonkatastrofista johtuva. Sen vaikutukset ovat kuitenkin todellisia, ja ne tunnetaan maailmanlaajuisesti. Ja vaikka suhtaudummekin myönteisesti tulevaisuuteen, me kannatamme edelleen, kuten olemme kannattaneet vuosikymmeniä, perusperiaatetta, että me olemme veljemme vartioita. Vanhin Robert D. Hales on hiljakkoin todennut, talouselämän pilvet, jotka ovat pitkään uhanneet maailmaa, ovat nyt kokonaan päällämme. Tämän talouselämän myrskyn vaikutuksissa taivaallisen isämme lapsiin tarvitaan evankeliumin näkemystä huoltotyöstä nyt enemmän kuin koskaan ennen. Työttömyys ja tämän myrskyn tuomat taloudelliset seuraukset ulottuvat jokaiseen vaarnaan ja jokaiseen seurakuntaan kautta kirkon. Arvelen, että meistä jokainen on tuntenut ne jollakin tavoin, joko henkilökohtaisesti, tai perheenjäsenen, tai sukulaisen, tai jonkun tuttavamme välityksellä. Veljet, ei ole olemassa järjestelmää, joka kykenisi paremmin vastaamaan ihmiskunnan haasteisiin kuin korkeimman Jumalan pappeus. Meillä on organisaatio. Vaarnanjohtajat, piispat, vanhinten koormin johtajat ja ylipappien ryhmän johtajat. Me kutsumme teitä nyt mobilisoimaan pappeuskoorumimme vastataksemme jäseniämme kohtaaviin työllisyyden ja talouden haasteisiin. Pitäkää tätä puheluna, joka koskee teitä henkilökohtaisesti. Nyt on korkea aika tukea, kohottaa ja auttaa koorumimme perheitä, jotka saattavat olla ahdingossa. Tilaisuuksia on runsaasti, ja teillä on mahdollisuus ja vastuu ohjata Herran voimavaroja. Koorumimme jäsenten joukossa on todennäköisesti henkilöitä, jotka tietävät avoimista työpaikoista, ja muita, jotka ovat taitavia kirjoittamaan ansioluetteloita tai auttamaan työhaastatteluun valmistautumisessa. Titteleistä tai taidoista riippumatta tulette huomaamaan, että veljet ovat sitoutuneet kantamaan toistensa kuormia. Presidentti Monson kertoo eläkkeelle jääneestä yritysjohtajasta nimeltä Ed, joka eli esimerkillisenä Gormin jäsenenä. Erään kerran puheessaan Edin kanssa, presidentti Monson kysyi häneltä, Ed, mitä teet kirkossa? Hän vastasi, minulla on seurakunnan paras tehtävä. Minun tehtäväni on auttaa työttömiä miehiä löytämään pysyvää työtä. Tänä vuonna olen auttanut 12 työtöntä veljeni saamaan hyvän työpaikan. En ole koskaan eläessäni ollut onnellisempi. Presidentti Monson jatkaa, lyhytkasvuinen, pikku Ed, niin kuin häntä hellästi nimitimme, seisoi sinä iltana pystypäin, silmät kyynelistä kimaltaen ja ääniväristen. Hän osoitti rakkauttaan auttamalla avun tarpeessa olevia. Hän palautti ihmisarvon. Hän avasi ovia niille, jotka eivät itse osanneet sitä tehdä. Piispat ja koorumin jäsenet voivat monin tavoin auttaa, helpottaa työttömien kärsimystä ja ahdistusta. Phil's Auto, Centervilleissa, Utahin USA-valtiossa, on osoitus siitä, mitä pappeusjohtajat voivat saada aikaan. Phil on erään vanhinten koorumin jäsen ja työssä mekaanikkona paikallisessa autokorjaamossa. Valitettavasti korjaamo, jossa Phil oli työssä, joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja Phil jouduttiin irtisanomaan. Phil järkyttyi tästä tapahtumien käänteestä. Kuultuaan, että Phil oli menettänyt työpaikkansa, hänen piispansa Leon Olson ja vanhinten koorumin johtokunta pohtivat rukoilen keinoja, joilla he voisivat auttaa Philia pääsemään taas jaloilleen. Olihan hän koorumin veli ja tarvitsi apua. He tulivat siihen tulokseen, että Philillä oli taidot oman yrityksen pyörittämiseen. Yksi Gormin veljistä sanoi, että hänellä oli vanha navetta, jota voitaisiin kenties käyttää korjaamona. Toiset Gormin jäsenet voisivat auttaa kokoamaan tarvittavat työvälineet ja tarvikkeet uuden korjaamon varustamiseksi. Miltei jokainen Gormissa voisi auttaa ainakin siivoamalla vanhan navetan. He kertovat ajatuksistaan Philille, ja sitten he kertovat suunnitelmastaan Gorminsa jäsenille. Navetta siivottiin ja kunnostettiin, työvälineet koottiin ja kaikki pantiin järjestykseen. Phil's Auto oli menestys ja siirtyi ennen pitkää parempiin ja pysyvämpiin tiloihin. Kaikki sen ansiosta, että Philin koorumin jäsenet, Philin koorumin veljet tarjosivat apuaan hädän hetkellä. Pappeuskoorumit voivat ja niiden täytyy vaikuttaa. Monissa seurakunnissa ja vaarnoissa on kutsuttu työllistämisasiantuntijoita antamaan lisää tukea piispoille ja koorumin johtajille. Älkää epäröikö kutsua heitä apuun. Monilla vyöhykkeillä kirkko on perustanut työllistämiskeskuksia. Näiden keskusten henkilökunta on koulutettu auttamaan teitä kouruminne, seurakuntanne ja vaarnanne työllistämistarpeissa. Heidän läheiset suhteensa työnantajiin ovat apuna uralla etenemisessä ja työllistymisessä. Kirkon Desert Industries-liikkeet, eli käytetyn tavaran myymälät, tarjoavat työpaikkoja ja koulutustilaisuuksia ihmisille, joiden taustat ovat erilaiset. Henkilöt, joilla on erityistarpeita, saavat tilaisuuksia kuntoutukseen, koulutukseen ja työhön sijoittumiseen. Siellä, missä Desert Industries toimii, se voi olla arvokas voimavara. Piispat, sisarilla on osuutensa tässä työssä. Taloustilanteen vuoksi monien äitien on välttämätöntä tehdä tarkistuksia talousarvioonsa ja muihin elinoloihin. Jotkut joutuvat jopa hakemaan töitä kodin ulkopuolelta. Apuyhdistyksen sisaret, joille on erityisesti suotu myötätuntoinen sydän, voivat auttaa. He voivat auttaa. He voivat auttaa tunnistamaan tarvitsevat, he voivat opettaa, he voivat hoitaa lapsia, lohduttaa ja rohkaista, he voivat auttaa merkittävästi. Saan nyt sanoa muutaman sanan niille teistä, jotka olette kenties tällä hetkellä työttömiä. Vastuu työpaikan löytämisestä tai työtilanteen parantamisesta on teidän. Saatte Herralta jatkuvaa johdatusta paastoamalla ja rukoilemalla säännöllisesti. Koruminne johtajat, piispat, asiantuntijat ja työllistämiskeskuksen henkilökunta auttavat teitä pyrkimyksissänne. Pelkäämme kuitenkin, etteivät pappeusjohtajat useinkaan tiedä tilanteestanne. Puhukaa heille. Kertokaa heille, että etsitte työtä. Ja piispat ja pappeusjohtajat, ryhtykää toimeen ja antakaa pappeuden veljeskunnan osallistua suuremmoiseen tilaisuuteen olla todellinen koorumi, veljeskunta, veljen vartija. Ollessaan 12 apostolin koorumin jäsen, presidentti Gordon B. Hinckley sanoi, olen vakuuttunut, veljeni, siitä, että jokaisessa pappeuskoorumissa on asiantuntemusta, tietoutta ja kiinnostusta tarpeeksi tuon koorumin vaikeuksissa olevien jäsenten auttamiseen, jos nämä voimavarat käytetään oikein. Pappeuskoorumin velvollisuus on panna liikkeelle ne voimat ja palvelut, mitkä tekevät puutteenalaisen jäsenen kykeneväksi jatkuvasti huolehtimaan itsestään ja perheestään. Lokakuun 1856 yleiskonferenssissa presidentti Young sai kuulla, että kaksi käsikärrykomppaniaa, Martinin ja Willin komppaniat, olivat lähteneet matkaan myöhään ja jäisivät ankaran talvisään armoille Yhdysvaltojen läntisillä tasangoilla. Hän nousi puhujan korokkeelle Jumalan profeettana ja julisti. Monet veljistämme ja sisaristamme ovat tasangoilla käsikärryjen kanssa, ja heidät täytyy tuoda tänne. Meidän täytyy lähettää heille apua. Tämän yhteisön tehtävänä on lähettää hakemaan heitä ja tuoda heidät tänne. Se on minun uskontoni. Se on Pyhän Hengen sana, joka minulla on. Se on pelastaa ihmiset. Minä sanon teille kaikille, että teidän uskonne, uskontonne tai uskon tunnustamisenne ei milloinkaan pelasta yhtäkään teistä meidän Jumalamme selestiseen valtakuntaan, ellei te toteuta juuri sellaisia periaatteita kuin minä nyt teille opetan. Menkää nyt ja tuokaa ne tasangoilla olevat ihmiset tänne. Presidentti Youngin toimintakutsun tuloksena tasangoille jääneitä ihmisiä pelastamaan lähetettiin heti vankkureita muulivaljakoineen, miehiä ajamaan niitä ja jauhoja ja muita tarvikkeita. Veljet, tämä puhelu on teille. Tämä puhelu on meille. Rukoukseni on, että Herra siunaisi meitä kaikkia samalla kiireen tunnulla vastata tämänpäiväiseen kutsuun auttaa kansaamme selviytymään näistä taloudellisista haasteista, kun hän teki käsikärrykomppanioiden kohdalla. On rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Elder Anderson, in behalf of the Seventies, I'd like to say to you that we love you and we
suspect Anderson, said 70 koorumin puolesta haluan sanoa, että rakastamme sinua ja tuemme sinua. Rakkaat veljeni, on pyhä etuoikeus kuulua Herran kuninkaallisen armeijan. Tunnen itseni nöyräksi seisossani teidän edessänne, kuvitellen teidät kokoontuneena eri paikkoihin kautta maailman. Kesäkuun 21. päivänä 2003 pidetyssä maailmanlaajuisessa johtajan koulutuskokouksessa presidentti Gordon B. Hinckley opetti meille, että meillä pappeiden haltijoilla on nelitahoinen vastuu. Hän sanoi, meillä jokaisella on nelitahoinen vastuu. Ensiksi, meillä on vastuu perhettämme kohtaan. Toiseksi, meillä on vastuu työnantajamme kohtaan. Kolmanneksi, meillä on vastuu Herran työtä kohtaan. Neljänneksi, meillä on vastuu itseämme kohtaan. Nämä neljä vastuualuetta ovat ratkaisevan tärkeitä. Presidentti Hinckley sanoi, on ehdottoman tärkeää, että te laiminlyö perhettänne. Teillä ei ole mitään kallisarvoisempaa.
Meidän isien tehtävä on johtaa perhettämme päivittäisessä perherukouksessa, päivittäisessä pyhien kirjoitusten tutkimisessa ja perheillassa. Meidän täytyy asettaa asiat tärkeysjärjestykseen ja suojella näitä tilaisuuksia rakentaaksemme ja vahvistaaksemme perheemme hengellisiä perustuksia. Presidentti Hinckley sanoi, pyrkikää siihen, ettette anna minkään olla esteenä. Pitäkää tuota aikaa pyhänä. Perheillasta hän sanoi, pitäkää maanantai-ilta pyhitettynä perheiltaa varten. Lapsillamme, aivan kuten heidän vanhemmillaankin, on aikaan kohdistuvia vaatimuksia joka alueella elämässä. Heillä on toimintoja, jotka koskevat kirkkoa, koulua ja ystäviä. Monet lapsistamme ovat oppilaina kouluissa, joissa he ovat vähemmistönä. Usein koulu järjestää tapahtumia maanantai-illoiksi, sellaisia toimintoja kuten urheilua, harjoituksia, kuoroja ja muita tapahtumia. Meidän tulee pitää maanantai-illat vapaina muista sitoumuksista niin, että meillä voi olla perheiltamme. Mikään muu toiminta ei ole perheellemme tärkeämpi. Juuri perheillassa ja muissa perhetilanteissa me valmistamme lapsiamme saamaan Herran siunaukset. Vanhin Russell M. Nelson 12 apostolin koorumista on sanonut, meidän velvollisuutemme on varmistaa, että perherukoukset ja perheillat pidetään ja että pyhiä kirjoituksia tutkitaan. Meidän vastuullamme on valmistaa lapsemme saamaan pelastuksen ja korotuksen siunaukset. Perheilta on meille hyvin tärkeää aikaa vahvistaa itseämme ja kutakin perheen jäsentä. On tärkeää ottaa koko perhe mukaan perheillan tehtäviin. Lapsi voi kertoa alkeisyhdistyksen oppiaiheesta, johon hän osallistui edellisenä sunnuntaina. Perheilta on vahvistanut oman perheeni uskoa ja todistusta. Päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen on toinen tärkeä perheen toiminta. Muistan, kun poikamme oli 7-vuotias. Hän oli eräänä iltana myrskyn aikaan suihkussa, kun taloomme tuli sähkökatkos. Vaimoni huusi hänelle ja käski hänen kiirehtiä pois suihkusta ja ottaa sitten kynttilän ja tulla hitaasti alakertaan perherukoukseemme. Vaimoni kehotti häntä varomaan pudottamasta kynttilää matolle, koska se voisi sytyttää tulipalon ja polttaa talon maantasalle. Muutaman minuutin kuluttua poikamme tuli alas portaita, yrittäen pitää kynttilää toisessa kädessä ja toisella käsivarrellaan. Hän kantoi pyhiä kirjoituksia. Hänen äitinsä kysyi häneltä, miksi hän toi pyhät kirjoituksensa. Hän vastasi, äiti, jos talo palaa maan tasalle, minun on pelastettava pyhät kirjoitukseni. Tiesimme, että pyrkimyksemme auttaa häntä rakastamaan pyhiä kirjoituksia olivat juurtuneet hänen sydämensä ainiaksi. Vastuustamme työnantajamme kohtaan, presidentti Hinckley sanoi, teillä on vastuu, olkaa rehellisiä työnantajanne kohtaan, älkää tehkö kirkon työtä hänen ajallaan. Hän muistutti meitä myös siitä, että työmme ansiosta me voimme pitää huolta perheestämme sekä olla tehokkaita palvelijoita kirkossa. Pappeuden haltijoilla on monia velvollisuuksia ja tehtäviä. Meillä on tilaisuuksia vierailla, puhutella, opettaa ja palvella ihmisiä. Pyhä vastuumme on kohottaa kirkon jäseniä ja auttaa vahvistamaan heidän uskoaan ja todistustaan vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Meillä on tilaisuuksia pitää huolta perheistä, joiden kotiopettajina palvelemme. Opettaa jäseniä pitämään huolta itsestään ja perheestään sekä köyhistä ja puutteenalaisista Herran tavalla.
Pappeuden haltijoilla on vastuu innostaa nuoria valmistautumaan palvelemaan kunniallisesti kokoaikaisessa lähetystyössä ja solmimaan avioliittotemppelissä. Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, pappeuden haltijoiden tulee valvoa koorumin jäseniä ja heidän perheitään ja pitää heistä huolta järjestetyn kotiopetuksen kautta. Meidän pitää olla kiinnostuneita jokaisesta kirkon jäsenestä, josta meillä on vastuu. Kotiopetus on yksi suurista velvollisuuksistamme. Meillä isillä on myös pyhä tehtävä näyttää varteen otettavaa esimerkkiä lapsillemme auttaaksemme heitä tulemaan paremmiksi vanhemmiksi ja johtajiksi omissa kodeissaan. 12 koorumin jäsentä vanhin M. Russell Ballardia lainaten, pyydämme kaikkia pappeusjohtajia, erityisesti teitä isiä, auttamaan poikianne valmistautumaan. Valmistakaa heitä sekä hengellisesti että ajallisesti näyttämään Herran palvelijoilta ja toimimaan kuten Herran palvelijat. Kun me saamme pappeuden, me teemme iankaikkisen liiton palvella muita. Pappeuden haltijana me voimme vaikuttaa voimallisesti muiden elämään. Presidentti Thomas S. Monson on muistuttanut meitä, kuinka onnekkaita ja siunattuja me olemmekaan, kun meillä on Jumalan pappeus. Muistakaa aina, että ihmiset pitävät teitä johtajina ja että te vaikutatte heidän elämänsä joko hyvin tai huonosti, ja että teidän vaikutuksenne tulee tuntumaan tulevissakin sukupolvissa. Esimerkkimme puhuu aina äänekkäästi. Vuosinani, kirkon jäsenenä, minuun ovat tehneet vaikutuksen monien johtajien ja kirkon jäsenten esimerkit. Muistan erään suuremmaisen avioparin, jotka olivat erinomaisena esimerkkinä perheellemme ja koko seurakunnallemme. Heidät kastettiin vuonna 1982. Minä olin heidän piispansa. Kelso ja Irene asuivat melko kaukana kappelirakennuksesta. He kävelivät 40 minuutin matkan kumpaankin suuntaan kirkkoon, eivätkä olleet koskaan poissa. He olivat aina läsnä iloinen hymy kasvoillaan ja palvelivat muita. Kelsolla ja Irenellä oli Markos-niminen poika, joka oli syntyessään henkisesti ja fyysisesti vammainen. Muistan, kuinka he huolehtivat pojastaan. Vuonna 1999 Celso sai aivoverenvuodon, joka halvaannutti hänen alaruumiinsa. Hän tuli edelleen uskollisesti kirkkoon perheensä kanssa. He olivat uskollisia kymmenystönsä maksamisessa ja antoivat runsaat paastouhrit. Poikamme Moroni on nyt heidän piispansa, ja hän kertoi minulle, että Celso ja Irene palvelevat edelleen uskollisesti. Sen lisäksi, että he palvelevat tehtävissään seurakunnassa, he palvelevat uskollisesti myös toimitustyöntekijänä Sao Paulon temppelissä Brasiliassa. He palvelevat joka perjantai varhaisaamusta iltaan asti. He antavat aina hyvin halukkaasti aikaansa ja varojaan hoitaessaan uskollisesti kirkon tehtäviään. Presidentti Monson on neuvonut, suurin osa pappeuden haltijoiden suorittamasta palvelutyöstä tehdään vähinään ilman suuria eleitä. Ystävällinen hymy, lämmin kädenpuristus tai vilpitön todistus totuudesta voi kirjaimellisesti kohottaa ihmiselämää, muuttaa ihmisluonnetta ja pelastaa kallisarvoisia sieluja. Sellaista on Selson ja Irenen vähäeleinen palveleminen. Kun pohdimme aikamme ja voimavarojemme viisasta käyttöä perheemme tarpeiden, työmme ja kirkon tehtäviemme täyttämiseksi, on tärkeää muistaa, että jokaisen pappeuden haltijan täytyy kasvaa hengellisesti. Se on vastuu, joka meillä on itseämme kohtaan. Ja on tärkeää muistaa, että meillä kaikilla on auttajia. Profeettojemme, näkijöidemme ja ilmoituksen saajiemme neuvot ovat arvokkaan apu, mitä me saamme. Vapahtajamme esitti tämän kutsun joka ikiselle meistä yksilöllisesti. Ottakaa minun ikäni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikäni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Kun teemme hänen työtään ja toimimme hänen tahtonsa emmekä oman tahtomme mukaan, ymmärrämme, että Ies on hyvä kantaa ja kuorma on kevyt. Hän on aina kanssamme. Hän ilmoittaa meille juuri sen osuuden, jota me tarvitsemme onnistuaksemme perheemme, uramme ja jokaisen tehtävän suhteen, joka meillä on hänen kirkossaan. Hän auttaa meitä kasvamaan. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing High on the Mountain.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun Laella kukkulan. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnossa, puhuu sitten meille. Hänen jälkeensä puhuu presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa.
My dear brethren, I have known for a few months the message.
Rakkaat veljet, olen jo muutaman kuukauden ajan tiennyt, mitä haluan sanoa teille tänään. Sinä aikana olen etsinyt kertomusta, joka kuvaisi sitä, mitä haluan sanoa. Etsin kertomusta maanviljelyksestä. Etsin kertomusta eläimistä. Vanhin Scottin kunniaksi etsin kertomusta ydintekniikasta. Ja presidentti Monsonin kunniaksi etsin kertomusta kyyhkysten kasvattamisesta. Lopulta mieleeni tuli toistuvasti yksi kertomus. Kertomus, joka on ollut painuneena mieleeni monen monta vuotta. Se ei kerro maanviljelyksestä, eläimistä, ydintekniikasta eikä kyyhkysistä, vaan kuten arvasittekin, se kertoo ilmailusta. Minä sanon sitä kertomukseksi polttimosta. Eräänä synkkänä joulukuun yönä 36 vuotta sitten Lockheed 1011 jumbojetti syöksyi Floridan Evergladesin surmaten yli 100 ihmistä. Tuo kauhea onnettomuus oli yksi tuhoisimmista maahan syöksyistä Yhdysvaltain historiassa. Outo piirre tässä onnettomuudessa oli se, että kaikki lentokoneen tärkeät osat ja järjestelmät toimivat täydellisesti. Kone olisi hyvin voinut laskeutua turvallisesti määränpäänsä Miamiin, joka oli vain 30 kilometrin päässä. Lähestymisen loppuvaiheessa miehistö kuitenkin huomasi, että yksi vihreä valo ei ollut syttynyt. Se valo, joka ilmaisee, onko nokkalaskuteline ojentunut oikeaan asentoon. Lentäjät keskeyttivät lähestymisen, panivat lentokoneen kiertämään ympyrää sysimustan Evergladesin rämealueen yläpuolella, odottaen laskeutumista, ja kohdistivat huomionsa ongelman tutkimiseen. He syventyivät etsintäänsä niin perusteellisesti, etteivät huomanneet, että kone laskeutui vähitellen yhä lähemmäksi alla olevaa pimeää suota. Kun joku viimein huomasi, mitä oli tapahtumassa, katastrofia oli liian myöhäistä välttää. Onnettomuuden jälkeen tutkijat yrittivät selvittää syytä. Laskuteline oli kuin olikin toiminut asianmukaisesti. Kone oli teknisesti erinomaisessa kunnossa. Kaikki toimi niin kuin pitikin, paitsi yksi kohta. Yksi ainut palanut polttimo. Tuo pieni polttimo, 20 sentin arvoinen, oli pannut alulle tapahtumaketjun, joka johti lopulta yli 100 ihmisen murheelliseen kuolemaan. Onnettomuutta ei tietenkään aiheuttanut epäkunnossa oleva polttimo. Se tapahtui, koska miehistö keskittyi johonkin sellaiseen, jolla näytti olevan merkitystä sillä hetkellä, ja menetti näkemyksen siitä, mikä oli tärkeintä. Taipumus keskittyä merkityksettömään kaikkein tärkeimmän kustannuksella ei ole ainoastaan lentäjien ongelma, vaan kaikkien. Me kaikki olemme vaarassa. Ajajalla, joka keskittyy tiehen, on paljon suurempi mahdollisuus saapua määränpäähänsä joutumatta onnettomuuteen kuin sellaisella ajajalla, joka keskittyy lähettämään puhelimellaan tekstiviestiä. Me tiedämme, mikä elämässä on tärkeintä. Kristuksen valo opettaa sen jokaiselle. Ja uskollisilla myöhempien aikojen pyhillä on Pyhä Henki jatkuvana toverina opettamassa heille iankaikkisesti arvokkaita asioita. Kuvittelen, että jokainen ääntäni tänään kuunteleva pappeuden haltija suoriutuisi erinomaisesti, jos häntä pyydettäisiin valmistamaan puhe aiheesta, mikä on tärkeintä. Meidän heikkoutenamme on se, ettemme tee niin kuin omatuntomme käskee. Pysähtykääpä hetkeksi tarkistamaan, mihin oma sydämenne ja omat ajatuksenne ovat kiinnittyneet. Oletteko keskittyneet niihin asioihin, jotka ovat tärkeimpiä? Arvokkaan vihjeen voitte saada siitä, mihin käytätte aikanne ollessanne yksin. Mihin ajatuksenne menevät, kun määräaikojen paine on ohi? Ovatko ajatuksenne ja sydämenne kiinnittyneet niihin lyhytaikaisiin ohikiitäviin asioihin, joilla on merkitystä vain hetken, vai siihen, mikä on tärkeintä? Tai mitä kaunoja kannatte? Mihin tekosyihin takerrutte, niin ettei teidän pitäisi olla sellainen aviomies, isä, poika ja pappeudenhaltija, kuin teidän pitäisi tietämyksenne mukaan olla? Mitkä asiat kääntävät huomionne pois velvollisuuksistanne tai estävät pitämästä uutterammin kutsumustanne kunniassa? Huomiomme pois kääntävät asiat eivät sinänsä aina ole pahoja. Usein ne jopa tuottavat hyvää mieltä. Hyvistäkin asioista voi nauttia liikaa. Yhtenä esimerkkinä voisi olla isä tai isoisä, joka käyttää tuntikausia etsien tietoja esivanhemmistaan tai luoden omaa blogia ja samalla suhtautuu välinpitämättömästi tai kartellen laatuaikaa omien lastensa tai lastenlastensa kanssa. Toisena esimerkkinä voisi olla puutarhuri, joka viettää päivänsä kitkien rikkaruohoja maasta, mutta ei piittaa hengellisistä rikkaruohoista, jotka uhkaavat tukahduttaa hänen sielunsa. Myös jotkin kirkon ohjelmat voivat muodostua häiriötekijöiksi, jos viemme ne äärimmäisyyksiin ja annamme niiden hallita aikaamme ja huomiotamme niiden asioiden kustannuksella, jotka ovat tärkeimpiä. tarvitsemme elämäämme tasapainoa. Kun todella rakastamme taivaallista isäämme ja hänen lapsiaan, me osoitamme tuota rakkautta teoillamme. Me annamme anteeksi toisillemme ja pyrimme tekemään hyvää, sillä vanha minämme on yhdessä Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Me huolehdimme orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjelamme itseämme niin, ettei maailma saastuta. Rakkaat pappeusveljeni, me elämme myöhempinä aikoina. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu maan päälle. Jumalan pappeuden avaimet on annettu jälleen ihmiselle. Me elämme odotuksen ja valmistautumisen aikaa, jolloin Jumala on antanut vastuullemme valmistautua itse ja valmistaa perheemme ja maailmamme lähestyvään aamunkoittoon. Siihen päivään, jolloin Jumalan poika laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa ja aloittaa 1000-vuotisen hallituskautensa. Meille on uskottu pyhä pappeus ja annettu velvollisuus, voima ja oikeus toimia taivaallisen kuninkaamme asiamiehinä. Nämä asiat ovat tärkeimpiä. Näillä asioilla on iankaikkista arvoa, joka ansaitsee huomiomme. Emme voi, eikä meidän pidä sallia itsemme kääntää huomiotamme pois pyhästä velvollisuudestamme. Emme voi, eikä meidän pidä antaa huomiomme herpaantua pois asioista, jotka ovat tärkeimpiä. Vanhan testamentin Nehemia on suuremmoinen esikuva huomion keskittämisestä ja sitoutumisesta tärkeään tehtävään. Nehemia oli israelilainen, joka oli maanpaossa Babylonissa ja palveli kuninkaan juoman laskijana. Eräänä päivänä kuningas kysyi Nehemialta, miksi tämä näytti niin surulliselta. Nehemia vastasi, kuinka minä en näyttäisi surulliselta, kun kaupunki, jossa esi-isieni haudat ovat, on tuhottu ja sen portit poltettu. Kun kuningas sen kuuli, hänen sydämensä heltyi ja hän antoi Nehemialle luvan palata Jerusalemiin ja rakentaa kaupungin uudelleen. Se suunnitelma ei kuitenkaan miellyttänyt kaikkia. Itse asiassa Jerusalemin lähellä asui useita hallitusmiehiä, jotka eivät ollenkaan pitäneet siitä, että nyt oli tulossa mies, joka tahtoi toimia israelilaisten hyväksi. Nämä miehet närkästyivät kovin ja pilkkasivat juutalaisia. Nehemia ei pelännyt, eikä antanut vastustuksen häiritä itseään. Sen sijaan hän järjesti voimavaransa ja työmiehet sekä ryhtyi rakentamaan kaupunkia uudelleen, sillä kansa sai intoa työhön. Mutta kun kaupungin muurit alkoivat kohota, vastustus kiihtyi. Nehemian vihamiehet uhkailivat, juonittelivat ja pilkkasivat. Heidän uhkauksensa olivat hyvin todellisia, ja ne kävivät niin pelottaviksi, että Nehemia myönsi. He kaikki pelottelivat meitä. Vaarasta ja alati läsnä olevasta hyökkäyksen uhasta huolimatta työ edistyi. Se oli rasittavaa aikaa, sillä rakentajilla oli työn aikana miekka vyöllä. Työn jatkuessa Nehemian vihamiehet kävivät vaarallisemmiksi. He pyysivät 4 kertaa Nehemiaa lähtemään turvallisesta kaupungista ja kohtaamaan heidät mukaan ratkaistakseen ongelmansa. Mutta Nehemia tiesi, että heidän aikomuksenaan oli tehdä hänelle vahinkoa. Joka kerta, kun he tulivat hänen luokseen, hän vastasi samalla tavalla. Minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne. Mikä merkittävä vastaus. Tuon sydämen ja mielen selkeän ja muuttoman tarkoituksen. Tuon suuren päättäväisyyden ansiosta Jerusalemin muurit kohosivat, kunnes ne oli rakennettu uudelleen hämmästyttävästi 52 päivässä. Nehemia ei suostunut antamaan häiriöiden estää häntä tekemästä sitä, mitä Herra halusi hänen tekevän. Saan tänään rohkeutta ja innostusta niiltä monilta uskollisilta pappeuden haltijoilta, joilla on samanlainen sydän ja mieli. Nehemian tavoin te rakastatte Herraa ja pyritte pitämään kunniassa sen pappeuden, joka teillä on. Herra rakastaa teitä ja tietää sydämenne puhtauden ja vankkumattoman päättäväisyytenne. Hän siunaa teitä uskollisuudestanne, opastaa polkuanne ja käyttää teidän lahjojanne ja kykyjänne valtakuntansa rakentamiseen. Kaikki eivät kuitenkaan ole Nehemian kaltaisia. Parantamisen varaa on. Rakkaat pappeusveljet, mitä saataisiinkaan aikaan, jos meillä kaikilla, Nehemian väen tavoin, olisi intoa työhön? Mitä saisimmekaan aikaan, jos jättäisimme sen, mikä kuuluu lapsuuteen, ja antaisimme itsemme, sydämemme ja sielumme tullaksemme kelvollisiksi pappeuden haltijoiksi ja todellisiksi Herran Jeesuksen Kristuksen edustajiksi. Ajatelkaapa hetken, mitä voitaisiin saada aikaan meidän omassa elämässämme, työelämässämme, perheissämme, seurakunnissamme. Ajatelkaapa, kuinka Jumalan valtakunta edistyisi kautta maailman. Kuvitelkaapa, kuinka itse maailma muuttuisi paremmaksi, jos jokainen mies, jolla on Jumalan pappeus, vyöttäisi kupeensa ja eläisi todellisten mahdollisuuksiensa tasolla, sielunsa syvyyksiin asti kääntyneenä, totisena ja uskollisena pappeudenhaltijana, sitoutuneena Jumalan valtakunnan rakentamiseen. On helppoa kääntää huomionsa pois. Keskittyä yhteen palaneeseen polttimoon tai epäystävällisten ihmisten epäkohteliaisiin tekoihin. Mutta ajatelkaapa, mikä voima meillä olisi yksilöinä ja pappeudenhaltijoiden joukkona, jos jokaisessa kiusauksessa antaa huomiomme herpaantua tai tasovaatimustamme madaltua, me vastaisimmekin, minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne. Me elämme suurten haasteiden ja suurten mahdollisuuksien aikoja. Herra etsii Nehemian kaltaisia miehiä, uskollisia veljiä, jotka täyttävät pappeuden valan ja liiton. Hän pyrkii värväämään horjumattomia sieluja, jotka ryhtyvät uutterasti työhön rakentaakseen Jumalan valtakuntaa. Niitä, jotka vastustusta ja kiusauksia kohdatessaan sanovat sydämessään, minulla on suuri työ tekeillä, en voi tulla sinne. Koettelemuksia ja kärsimyksiä kohdatessaan he sanovat, minulla on suuri työ, en voi tulla sinne. Pilkkaa ja häväistystä kohdatessaan he sanovat, minulla on suuri työ tekeillä, en voi tulla sinne. Taivaallinen isämme etsii niitä, jotka eivät anna joutavan päiväisen olla esteenä tavoitellessaan iankaikkista. Hän etsii niitä, jotka eivät salli helpon elämän viehätyksen, eivätkä vastustajan ansojen kääntää pois huomiotaan siitä työstä, jonka hän on antanut heille tehtäväksi. Hän etsii niitä, joiden teot vastaavat heidän sanojaan. Niitä, jotka sanovat vakaumuksellisesti, minulla on suuri työ tekeillä, en voi tulla sinne. Todistan vakaasti, että Jumala elää ja muistaa meistä jokaisen. Hän ojentaa kätensä ja tukee niitä, jotka ryhtyvät työhön ja kunnioittavat pappeuttaan, sillä hänellä on meille suuri työ tehtäväksi näinä myöhempinä aikoina. Tämä evankeliumi ei ole ihmisestä lähtöisin. Kirkon oppi ei ole jonkun paras arvaus, mitä tulee muinaisten pyhien kirjoitusten merkitykseen. Ei. Se on taivaan totuus, jonka itse Jumala on ilmoittanut. Sitä se on. Todistan, että Joseph Smith näki, mitä hän sanoi nähneensä. Hän todella näki taivaisiin ja keskusteli Isän Jumalan ja Pojan sekä enkeleiden kanssa. Todistan, että taivaallinen Isä puhuu niille, jotka etsivät häntä hengessä ja totuudessa. Olen nähnyt omin silmin ja todistan riemuiten, että Jumala puhuu meidän aikanamme profeettansa, näkijänsä ja ilmoituksen saajansa Thomas S. Monsonin kautta. Rakkaat veljeni, Nehemian tavoin meillä on suuri työ tehtävänä. Me seisomme katsellen kohti oman aikamme horisonttia. Palava rukoukseni on, että kiusauksista huolimatta emme antaisi huomiomme herpaantua siitä, mikä on tärkeintä. Että seisoisimme päättäväisesti. Rukoukseni on, että kiusauksista huolimatta me milloinkaan madaltaisi tasovaatimuksiamme, että häiriötekijöistä huolimatta emme antaisi huomiomme herpaantua siitä, mikä on tärkeintä, että seisoisimme päättäväisesti rinta rinnan yhdessä, kun kannamme urhoollisesti Herran Jeesuksen Kristuksen lippua. Rukoilen, että olisimme kaikki valtiaan Jumalan pyhän pappeuden arvoisia. Nostaisimme aivan jokainen päämme ja julistaisimme maailmalle horjumattomin äänin. Meillä on suuri työ tekeillä. Emme voi tulla sinne. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
I am grateful for the honor. And the blessing.
Olen kiitollinen kunniasta ja siunauksesta puhua Jumalan pappeuden haltijoille. Tarkoitukseni tänä iltana on auttaa teitä olemaan rohkeita ja pelottomia pappeuden palvelutyössänne. Tarvitsette rohkeutta ja pelottomuutta, sillä teidät on värvätty Herran sotajoukkoon viimeisellä taloudenhoitokaudella. Tämä ei ole rauhan aikaa. Niin on ollut siitä lähtien, kun saatana kokosi joukkonsa taivaallisen isämme suunnitelmaa vastaan aikaisemmassa olemassaolossa. Me emme tunne sen taistelun yksityiskohtia. Tiedämme kuitenkin yhden seurauksen. Saatana seuraajinen heitettiin alas maan päälle. Ja konflikti on jatkunut Aadamin ja Eevan luomisesta lähtien. Olemme nähneet sen kiristyvän, ja pyhät kirjoitukset antavat ymmärtää, että sota yltyy ankarammaksi, ja hengelliset tappiot Herran puolella pahenevat. Lähes jokainen meistä on nähnyt jonkin elokuvan kuvaaman taistelukentän tai lukenut kuvauksen sellaisesta jostakin kertomuksesta. Räjähdysten jyskeen ja sotilaiden huutojen yli kuuluu huuto, osuma. Tämän huudon kirjassa uskolliset sotilastoverit etenevät ääntä kohden. Toinen sotilas tai lääkintämies menee vaarasta välittämättä loukkaantuneen toverin luo. Ja osuman saanut mies tietää saavansa avun. Olipa vaara millainen hyvänsä, joku juoksee matalana tai ryömii päästäkseen sinne ajoissa antamaan suojaa ja apua. Niin on jokaisessa miesjoukossa, jota yhdistää vaikea ja vaarallinen tehtävä, jonka he ovat päättäneet täyttää millaisin uhrauksin tahansa. Tällaisten ryhmien menneisyys on täynnä kertomuksia niistä uskollisista miehistä, jotka olivat päättäneet, ettei yhtäkään miestä jätettäisi. Tässä on yksi esimerkki virallisesta selonteosta. Somalian taisteluissa lokakuussa 1993 kaksi Yhdysvaltain armeijan kommandomiestä katseli alas helikopteristaan taistelun aikana. He näkivät kahden lähellään olevan helikopterin saavan osuman ja putoavan maahan. Nämä kaksi kommandomiestä, jotka olivat suhteellisen turvassa ilmassa, saivat tietää radioteitse, ettei maahan pudonneiden helikopterien miehistöjen pelastamiseksi ollut käytettävissä maavoimia. Kasvava vihollisjoukko lähestyi maahan syöksypaikkaa. Nuo kaksi miestä, jotka seurasivat tilannetta yläpuolelta, tarjoutuivat menemään alas. He käyttivät sanoja tulla sijoitetuiksi suojelemaan vakavasti loukkaantuneita tovereitaan. Heidän pyyntönsä evättiin, koska tilanne oli niin vaarallinen. He pyysivät lupaa toistamiseen ja lupa evättiin jälleen. Vasta kolmannen pyynnön jälkeen heidät laskettiin maahan. Varustettuina ainoastaan omilla aseillaan, he taistelivat tiensä maahan syöksyneiden helikopterien ja loukkaantuneiden lentäjien luo. He etenivät kiivaan käsiaset tulituksen läpi vihollisten lähestyessä onnettomuuspaikkaa eri suunnilta. He vetivät loukkaantuneet hyllystä, asettuivat puolustusasemiin loukkaantuneiden ympärille saattaen itsensä vaarallisimpaan asemaan. He suojelivat tovereitaan, kunnes heidän ammuksensa kuluivat loppuun ja he haavoittuivat kuolettavasti. Heidän rohkeutensa ja uhrauksensa pelastivat yhden lentäjän, joka olisi muutoin menehtynyt. Heille myönnettiin kuoleman jälkeen kunniamerkki, maansa korkein kunnianosoitus, urhollisuudesta aseistetun vihollisen edessä. Kunniamaininnassa lukee, että he tekivät enemmän kuin velvollisuus vaati. Mutta mahtoivatko he nähdä asiaa sillä tavoin mennessään maahan pudonneiden miesten luo? Uskollisuudesta he tunsivat velvollisuudekseen seistä sotilastoveriensa rinnalla, hinnalla, millä hyvänsä. Rohkeus toimia ja heidän epäitsekäs palvelunsa saivat alkunsa tunteesta, että he olivat vastuussa tovereidensa hengestä, onnesta ja turvallisuudesta. Sellainen vastuuntunto muita kohtaan on uskollisen pappeuden palvelutyön perusta. Meidän toverimme haavoittuvat ympärillämme vellovassa hengellisessä taistelussa. Samoin ne ihmiset, joita meidät on kutsuttu palvelemaan ja suojelemaan pahalta. Hengellisen haavoja ei näe helposti paitsi innoitetuin silmin. Mutta piispat, seurakunnan johtajat ja lähetysjohtajat, jotka istuvat vapahtajan muiden opetuslasten edessä, näkevät haavoittuneet. Sitä on tapahtunut vuosien ajan eri puolilla maailmaa. Muistan piispana katsoneeni nuoren pappeudenhaltijan kasvoja olemusta ja mieleeni tuli ajatus niin selvänä, että se tuntui korvin kuultavalta. Minun täytyy tavata hänet ja pian. Jotakin on tapahtumassa, hän tarvitsee apua. Minulla ei ollut koskaan tapana lykätä tuonnemmaksi sellaista vaikutelmaa, sillä olin oppinut, että haavoitettu ei usein aluksi tunne synnin haavoja. Toisinaan saatana tuntuu haavan viiltäessään, pistävän haavoitettuun jotakin hengellisen tuskan turruttamiseksi. Ellei jotakin tapahdu pikaisesti parannuksen aloittamiseksi, haava voi pahentua ja kasvaa. Niinpä te pappeudenhaltijat, jotka olette vastuussa joidenkuiden taivaallisen isämme lasten hengellisestä hengissä pysymisestä, lähdette sitten auttamaan odottamatta huudahdusta osuma. Edes paras ystävä, muut johtajat tai vanhemmat eivät ehkä näe sitä, mitä te olette nähneet. Olette saattaneet olla ainoa, joka on aistinut innoituksen voimasta varoitushuudon. Muista saattaa tuntua samoin kuin teitä houkutellaan ajattelemaan. Ehkäpä se hätä, jonka luulin näkeväni, on vain mielikuvitukseni tuotetta. Mikä oikeus minulla on tuomita toista? Se ei ole minun vastuullani. Olen sekaantumatta asiaan, kunnes hän pyytää apua. Vain valtuutetulle Israelin tuomarille on annettu voima ja vastuu varmistaa, että haava on vakava, tutkia sitä, ja sitten Jumalan innoituksesta määrätä tarpeellinen hoito parantumisen alkamiseksi. Olette silti liiton alaisia, menemään hengellisesti haavoittuneen Jumalan lapsen luo. Olette velvollisia olemaan kyllin rohkeita ja pelottomia, ollaksenne kääntymättä pois. Minun täytyy selittää niin hyvin kuin osaan ainakin kaksi seikkaa. Ensimmäiseksi, miksi teillä on velvollisuus mennä ottamaan haavoittunutta ystävänne, ja toiseksi, kuinka kohtaatte tämän tehtävän. Ensimmäiseksi, te olette liitonalaisia ja teille on tehty selväksi, että kun hyväksytte jumalalta luottamustehtävän ottaa vastaan pappeus, hyväksytte vastuun kaikesta, mitä voisitte tehdä tai jättää tekemättä muiden pelastukseksi, olisipa se teistä kuinka vaikeaa tai vaarallista tahansa. On lukemattomia esimerkkejä pappeuden haltijoista, jotka ottivat harteilleen sen vakavan velvollisuuden, kuten teidän ja minun täytyy ottaa. Näin Jaakob kuvasi Mormonin kirjassa pyhää luottamustehtävänsä, kun hän meni auttamaan vaikeissa olosuhteissa. Hän sanoi, nyt rakkaat veljeni, sen vastuun mukaisesti, joka minulla on Jumalalle siitä, että pidän virkani vakaasti kunniassa, ja voidakseni puhdistaa vaatteeni teidän synneistänne, minä Jaakob, tulen tänä päivänä ylös temppelin, voidakseni julistaa teille Jumalan sanaa. Saatatte väittää vastaan ja sanoa, että Jaakob oli profeetta ja te ette ole, mutta virkanne, mikä hyvänsä se pappeudessa onkin, tuo mukanaan velvollisuuden nostaa ympärillänne olevien hervonneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia. Te olette Herran palvelijoita, jotka ovat solmineet liiton tehdä muille parhaanne mukaan sitä, mitä hän tekisi. Suurta mahdollisuuttanne ja vastuutanne kuvataan saarnaajan kirjassa. Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksi näistä, joka kaatuu. Häntä auttamassa ei ole ketään. Tämän pohjalta ymmärrätte todet ja selvät sanat julkaisusta profeetta Joseph Smithin opetuksia. Vain hullut leikittelevät ihmissielujen kanssa. Kuten Jaakob uskoi, kenen tahansa langenen miehen tai naisen murhe, jota hän olisi voinut auttaa, mutta ei auttanut, tulisi hänen omaksi murheekseen. Teidän onnenne ja niiden, joita teidät on kutsuttu palvelemaan pappeuden haltijana, ovat sidoksissa toisiinsa. Tulemme nyt kysymykseen siitä, kuinka auttaa parhaiten niitä, joita teidät on kutsuttu palvelemaan ja pelastamaan. Se riippuu kyvyistänne sekä siitä, millaisessa suhteessa pappeuden virkanne on hengellisessä vaarassa olevaan henkilöön. Saan esittää kolme tapausta, jotka toisinaan saattavat olla teidän tilaisuutenne, kun palvelette. Aloitetaanpa siitä, kun olette kokematon nuorempi toveri, jolle on annettu tehtäväksi vierailla kokeneen toverin kanssa nuoren perheen luona. Valmistautuessanne vierailuun rukoilette voimaa ja innoitusta nähdä heidän tarpeensa ja tietää, kuinka voisitte auttaa. Jos voitte, pidätte tuon rukouksen toverinne kanssa ja lausutte nimeltä ne henkilöt, joiden luona käytte. Kun rukoilette, sydämenne kääntyy heidän puolensa ja Jumalan puoleen. Te ja toverinne sovitte siitä, mitä toivotte saavanne aikaan. Laaditte suunnitelman, mitä teette. Olipa suunnitelma millainen hyvänsä. Vierailun aikana katselette ja kuuntelette tarkkaavaisesti ja nöyrästi. Te olette nuoria ja kokemattomia, mutta Herra tuntee täydellisesti heidän hengellisen tilansa ja tarpeensa. Hän rakastaa heitä. Ja koska tiedätte, että hän lähettää teidät toimimaan hänen sijastaan, teillä voi olla usko, että kykenette tuntemaan heidän tarpeensa ja sen, mitä voitte tehdä täyttääksenne velvollisuutenne auttaa. Se tapahtuu, kun vierailette kasvatusten heidän kodissaan. Siksi teillä on tämä pappeuden tehtävä. Käydä jokaisen jäsenen kodissa ja kehottaa heitä rukoilemaan ääneen ja salassa ja huolehtimaan kaikista perhevelvollisuuksista. Ja sitten teillä on lisävelvollisuus, joka vaatii vielä suurempaa huomiokykyä. Opettajan velvollisuutena on valvoa aina seurakuntaa ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä ja katsoa, ettei seurakunnassa ole mitään pahuutta eikä kovuutta toisia kohtaan, ei valehtelemista, panettelua eikä pahan puhumista, ja katsoa, että seurakunta kokoontuu usein yhteen. Ja katsoa myös, että kaikki jäsenet tekevät velvollisuutensa. Te ja toverinne saatte harvoin innoitusta tietää yksityiskohtaisesti, missä määrin he täyttävät tuon vaatimustason. Mutta voin luvata teille kokemuksesta, että teille annetaan lahja tietää, mikä heillä on hyvin. Ja sen perusteella te kykenette rohkaisemaan heitä. On toinenkin lupaus, jonka voin antaa. Te ja toverinne saatte innoitusta tietää, mitä muutoksia he voisivat tehdä aloittaakseen tarvitsemansa hengellisen parantumisen. Saamanne innoitus ja lausamanne sanat sisältävät lähes varmasti joitakin tärkeimmistä muutoksista, mitä Herra haluaisi heidän tekevän. Jos toverinne saa vaikutelman kannustaa muutokseen, seuratkaa, mitä hän tekee. Todennäköisesti yllätytte siitä tavasta, jolla henki ohjaa häntä puhumaan. Hänen äänessään on rakkauden sävy. Hän keksii tavan yhdistää tarvittavan muutoksen ja siitä seuraavan siunauksen. Jos isän tai äidin on tarpeen tehdä muutos, hän saattaa osoittaa, kuinka siitä koituisi onnea lapsille. Hän kuvailee muutoksen siirtymisenä murheesta parempaan ja turvallisempaan tilaan. Teidän vaikutuksenne käyntinne aikana saattaa tuntua teistä vähäpätöiseltä, mutta se voi olla voimakkaampi kuin saatatte ajatella edes mahdolliseksi. Te osoitatte ilmeillänne ja käytöksellänne, että välitätte näistä ihmisistä. He näkevät, että rakkautenne heitä ja Herraa kohtaan tekee teistä pelottomia, ja te olette kyllin rohkeita lausumaan todistuksenne totuudesta. Nöyrä ja yksinkertainen todistuksenne voi koskettaa ihmissydäntä helpommin kuin kokeneemman toverinne todistus. Olen nähnyt niin tapahtuvan. Mikä tahansa onkin oma osuutenne vierailussa, teidän halunne mennä ihmisten luokse Herran puolesta auttamaan heitä tuo mukanaan ainakin kaksi siunausta. Ensimmäiseksi te tunnette Jumalan rakkauden niitä ihmisiä kohtaan, joiden luona vierailette, ja toiseksi tunnette vapahtajan kiitollisuuden siitä halusta, joka teillä oli, kun menitte antamaan avun, jota vapahtaja tiesi heidän tarvitsevan. Hän lähetti teidät heidän luokseen, koska hän luotti siihen, että menisitte ja tuntisitte vastuuta kehottaa heitä pyrkimään kohti häntä ja onnea. Kun kasvatte hieman vanhemmiksi, ehkäpä teinivuosinanne, on toinen tilaisuus, joka teille tulee pappeuden palvelutyössä. Opitte tuntemaan hyvin muut kooruminen jäsenet. Olette kenties pelanneet koripalloa tai jalkapalloa, olleet yhdessä joissakin nuorten toiminnoissa. Joidenkuiden kanssa teistä on tullut läheisiä ystäviä. Olette oppineet huomaamaan, milloin toinen on iloinen ja milloin surullinen. Kumpikaan teistä ei ehkä ole koorumissa johtoasemassa. Tunnette kuitenkin olevanne vastuussa pappeusveljestänne. Hän saattaa uskoutua teille, että hän on alkamassa rikkoa jotakin käskyä, minkä te tiedätte tuottavan hänelle hengellistä vahinkoa. Hän saattaa pyytää neuvoa, koska hän luottaa teihin. Voin kertoa teille kokemuksesta, että jos keksitte keinon vaikuttaa hänen ja saada hänet pois vaaralliselta polulta, tulette aina muistamaan ilon, jota saitte siitä, että olitte hänen tosi ystävänsä. Jos ette onnistu, lupaan, että kun hänen murheensa ja surunsa tulevat, kuten käy, tunnette hänen tuskansa, aivan kuin se olisi omanne. Ja kuitenkin, jos yritätte auttaa, olette yhä hänen ystävänsä. Ja itse asiassa hän saattaa puhua kanssanne vuosia siitä, mitä hyvää elämässä olisi voinut olla ja kuinka kiitollinen hän on siitä, että välititte niin paljon, että yrititte. Silloin lohdutatte häntä ja kutsutte häntä jälleen, kuten nuoruudessanne, palaamaan onneen, jonka sovitus edelleen tekee hänelle mahdolliseksi. Myöhemmin elämässänne teistä tulee isä. Isä, jolla on pappeus. Se, mitä olette oppineet pappeuden palvelutyössänne auttaessanne muita surusta onneen, antaa teille sen voiman, jota tarvitsette ja haluatte. Vuosia kestävä vastuun kantaminen ihmissieluista valmistaa teitä auttamaan ja suojelemaan perhettänne, jota tulette rakastamaan enemmän kuin voitte nuoruudessanne kuvitella. Te osaatte johtaa heitä pappeuden voimalla turvaan. Rukoukseni on, että tunnette iloa pappeuden palvelutyössänne koko elämänne ajan ja ikuisesti. Rukoilen, että kehitätte sellaisen rohkeuden ja rakkauden taivaallisen isän lapsia kohtaan, joka johti Moosian pojat pyytämään mahdollisuutta kohdata kuolema ja vaara viedäkseen evankeliumin paatuneille ihmisille. Heidän halunsa ja heidän rohkeutensa tulivat siitä, että he tunsivat olevansa vastuullisia iankaikkisen kurjuuden vaarassa olevien tuntemattomien ihmisten iankaikkisesta onnesta. Olkoon meillä osa Jehovan halusta, kun hän tätä edeltävässä maailmassa pyysi lupaa tulla alas kirkkauden valtakunnista palvelemaan meitä ja antamaan henkensä meidän puolestamme. Hän pyysi isältään, lähetä minut. Todistan, että te olette Jumalan kutsumia, ja teidät on lähetetty palvelemaan hänen lapsiaan. Hän haluaa, ettei ketään unohdeta. Presidentti Monson pitää hallussaan pappeuden avaimia koko maan päällä. Jumala antaa teille innoitusta ja voimaa täyttää velvollisuutenne auttaa hänen lapsiaan löytämään tien onnen, jonka Jeesuksen Kristuksen sovitus on tehnyt mahdolliseksi. Tästä todistan teille, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Rakkaat veljeni. Tämä on ollut ikimuistoinen pappeuskokous. Kirjoittakaa muistiin se, mitä olette kuulleet tänä iltana. Se auttaa teitä muistamaan teitä paremmin pappeuden, joka teillä on. Muistutamme teitä siitä, että tabernaakelikuoron lähetys on huomenna aamulla kello 9.30-10. Sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen pappeuden haltijoiden kuoroa kauniista musiikista, jota se on esittänyt. Ja kiitämme myös veljiä, jotka ovat puhuneet meille tänä iltana. Nyt minulla on ilo puhua teille. Puheeni jälkeen tämä kokous päättyy kuoron lauluun. Käyn minne vain tahdotsa. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Shirley D. Christensen 70 koorumista. Rakkaat pappeusveljeni, jotka olette koolla täällä ja kautta maailman. Nöyrin mielin ryhdyn tähän vastuulliseen tehtävääni puhua teille. Yhdyn jo esitettyihin puheisiin ja ilmaisen teitä jokaista kohtaan vilpittömän rakkauteni sekä kiitollisuuteni uskostanne ja omistautumisestanne. Veljet, velvollisuutemme pappeuden haltijoina ovat mitä tärkeimpiä, kuten opissa ja liitoissa esitetään. Korkeamman, eli Melkisedekin pappeuden voima ja valtuus on pitää hallussaan kaikkien kirkon hengellisten siunausten avaimia. Ja edelleen, vähäisemmän, eli Aaronin pappeuden voima ja valtuus on pitää hallussaan enkelien palveluksen avaimia ja palvella ulkoisissa toimituksissa, evankeliumin kirjaimessa, parannuksen kasteessa syntien anteeksi saamiseksi liittojen ja käskyjen mukaan. Toimeksianto tuo onkaan. Vuonna 1958 vanhin Harold B. Lee, joka palveli myöhemmin kirkon 11. presidenttinä, kuvaili pappeutta Herran joukkoina pahuuden voimia vastaan. Presidentti John Taylor lausui, että pappeuden kautta ilmenevä voima on yksinkertaisesti Jumalan voima. Nämä Jumalan profeettojen innoittavat julistukset auttavat meitä ymmärtämään, että jokaisen miehen ja jokaisen pojan, jolla on Jumalan pappeus, täytyy olla kelvollinen siihen suureen etuoikeuteen ja vastuuseen. Jokaisen täytyy pyrkiä oppimaan velvollisuutensa ja sitten täyttämään se parhaan kykynsä mukaan. Kun teemme niin, me tarjoamme keinot, joiden avulla taivallinen Isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus voivat toteuttaa työnsä täällä maan päällä. Me olemme heidän edustajiaan täällä. Tämän päivän maailmassa kohtaamme vaikeuksia ja haasteita, joista jotkin voivat tuntua todella pelottavilta. Kun Jumala on kuitenkin puolellamme, me emme voi epäonnistua. Kun kannamme hänen pyhää pappeuttaan kelvollisina, me selviydymme voittajina. Saanen sanoa teille Aaronin pappeuden haltijoille, että toivon vilpittömästi, että kukin teistä ymmärtää pappeuteen asettamisensa merkityksen. Teillä on erittäin tärkeä osa seurakuntanne jokaisen jäsenen elämässä, kun olette joka sunnuntai mukana sakramentin siunaamisessa ja jakamisessa. Minulla oli etuoikeus palvella diakonin koorumini sihteerinä. Muistelen niitä monia tehtäviä, joita meillä tuon koorumin jäsenillä oli tilaisuus toimittaa. Mieleeni tulevat helposti pyhän sakramentin jakaminen, paastouhrien kerääminen joka kuukausi ja toisistamme huolehtiminen. Pelottavin tapaus sattui kuitenkin eräässä johtajiston kokouksessa seurakuntakonferenssissamme. Sitä johtava Varnamme johtokunnan jäsen pyysi muutamia seurakunnan virkailijoita puhumaan. Sitten, ilman pienintäkään varoitusta, hän nousi seisomaan ja sanoi, kutsumme nyt yhden seurakuntamme nuoremmista virkailijoista, diakonien koorumin sihteerin Thomas S. Monsonin, tekemään tiliä palvelustaan ja lausumaan todistuksensa. En muista yhtään mitään siitä, mitä sanoin, mutta itse kokemusta tai opetusta, jonka sain, en ole milloinkaan unohtanut. Apostoli Pietari sanoi, olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Aiemman sukupolven aikana Herra lupasi pappeuden haltijoille, minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Tämä ei ole pelon aikaa, veljet, vaan pikemminkin uskon aikaa. Jokaiselle meistä, jolla on pappeus, aikaa olla paras itsemme. Vaikka matkallamme kuolevaisuuden halki joudumme toisinaan vaaraan, saanen tänä iltana antaa teille kolme kehotusta, jotka johtavat meidät turvaan, kun noudatamme ja seuraamme niitä. Ne ovat, tutkikaa uutterasti, rukoilkaa palavasti ja eläkää vanhurskaasti. Nämä kehotukset eivät ole uusia. Niitä on opetettu ja toistettu yhä uudelleen. Jos me kuitenkin sisällytämme ne omaan elämäämme, meillä on voima vastustaa vastustajaa. Jos jätämme ne huomiotta, avaamme oven saatanalle ja hänen vaikutukselleen ja vallalleen meihin. Ensiksi, tutkikaa uutterasti. Jokaisen pappeuden haltijan tulisi tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin. Pyhien kirjoitusten tutkimisen tehokurssit eivät ole läheskään yhtä tehokkaita kuin päivittäinen pyhien kirjoitusten lukeminen ja soveltaminen elämäämme. Perehtykää niihin opetuksiin, joita pyhät kirjoitukset antavat. Oppikaa tuntemaan mestarin vertausten ja profeettojen kehotusten tausta ja asiayhteys. Tutkikaa niitä, niin kuin kukin heistä puhuisi teille, sillä se on totuus. Profeetta Lehille ja hänen pojalleen Nefille näytettiin kummallekin näyssä, kuinka tärkeää on saada Jumalan sana ja sitten pitää siitä kiinni. Nefi sanoi epäileville veljilleen, Lamanille ja Lemuelille tällä tavoin rautakaiteesta, joka hänellä oli näytetty. Ja minä sanoin heille, että rautakaide oli Jumalan sana. eikä kukaan, joka kuulisi Jumalan sanaa ja pitäisi siitä kiinni, koskaan hukkuisi. Eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuolet voisi voittaa, eikä sokaista heitä eksyttääkseen heidät tuhoon. Sen vuoksi minä, Nefi, kehotin heitä ottamaan varten Herran sanan. Niin, minä kehotin heitä kaikin sielunin voimin ja kaikin kyvyin, joita minulla oli, ottamaan varten Jumalan sanan ja muistamaan pitää hänen käskynsä aina, kaikessa. Lupaan teille, onpa teillä sitten Aaronin pappeus tai Melkisedekin pappeus, että jos tutkitte uutterasti pyhiä kirjoituksia, voimaanne vastustaa kiusausta ja saada pyhän hengen ohjausta kaikessa, mitä teette, lisätään. Toiseksi, rukoilkaa palavasti. Jumalan avulla kaikki on mahdollista. Aaronin pappeuden haltijat, Melkisedekin pappeuden haltijat, muistakaa rukous, jonka profeetta Joseph lausui lehdossa, jota sanottiin pyhäksi. Katsokaa ympärillenne ja nähkää tulos tästä rukouksesta, johon vastattiin. Adam rukoili, Jeesus rukoili. Me tunnemme heidän rukoustensa seuraukset. Hän, joka huomaa varpusen putoavan, kuulee varmasti sydämemme rukoukset. Muistakaa lupaus. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Sanon kaikille ääneni ulottuvilla oleville, jotka kamppailevat suurten ja pienten haasteiden ja vaikeuksien kanssa, että rukous on hengellisen voiman ylläpitäjä. Se on avain rauhaan. Rukous on keino, jonka avulla me lähestymme taivaallista Isäämme, joka rakastaa meitä. Puhukaa hänelle rukouksessa ja kuunnelkaa sitten vastausta. Rukous saa aikaan ihmeitä. Sister Daisy Ogando asuu New York Cityssä, joka on runsaan 8 miljoonan ihmisen kotipaikka. Joitakin vuosia sitten sisar Ogando tapasi lähetyssaarnaajat, ja hänelle opetettiin evankeliumia. Vähitellen hän ja lähetyssaarnaajat menettivät yhteyden. Aika kului. Sitten vuonna 2007 lähetyssaarnaajien hänelle opettamat evankeliumin periaatteet alkoivat orastaa hänen sydämessään. Eräänä päivänä astuessaan taksiin Daisy näki lähetyssaarnaajat kaukana, mutta ei kyennyt pääsemään kosketuksiin heidän kanssaan ennen kuin he hävisivät näkyvistä. Hän rukoili palavasti taivaallista Isäämme ja lupasi hänelle, että jos hän jollakin tavoin ohjaisi lähetyssaarnaajat uudelleen hänen luokseen, hän avaisi heille ovensa. Hän palasi tuona päivänä kotiinsa usko sydämessään, että Jumala kuulisi hänen rukouksensa ja vastaisi siihen. Sillä välin kaksi nuorta lähetyssaarnaajaa, jotka olivat vilpittömästi rukoilleet ja työskennelleet löytääkseen ihmisiä opetettavaksi, tutkivat eräänä päivänä aiemmin alueellaan palvelleiden lähetyssaarnaajien muistiinpanoja käännytystyöstä. Sitä tehdessään he löysivät Daisy Ogandon nimen. Kun he lähestyivät sisar Ogandon asuntoa juuri sinä samana iltapäivänä, jona hän lausui tuon yksinkertaisen, mutta palavan rukouksen, hän avasi ovensa ja sanoi sanat, jotka ovat musiikkia jokaisen sellaisen lähetyssaarnaajan korville, joka on ne kuullut. Vanhimmat, käykää sisään. Olen odottanut teitä. Kahteen palavaan rukoukseen vastattiin. Yhteys solmittiin uudelleen, lähetystyökeskustelut opetettiin ja järjestelyt tehtiin Daisyn ja hänen poikansa Edin kastetta varten. Muistakaa rukoilla palavasti. Viimeinen kehotukseni, veljet, eläkää vanhurskaasti. Jesaja, suuri vanhan testamentin profeetta, antoi pappeuden haltijoille tämän innoittavan kehotuksen. Saastaiseen, älkää koskeko. Be ye clean. pitäkää itsenne puhtaina, te Herran pyhien astioiden kantajat.
Suorempaa
sitä ei voisi sanoa. Pappeuden haltijat eivät välttämättä ole kaunopuheisia. Heillä ei ehkä ole korkeita oppiarvoja vaikealta tutkimusaloilta. He voivat hyvinkin olla vähävaraisia, mutta Jumala ei erottele ihmisiä. Ja hän tukee palvelijoitaan vanhurskaudessa, kun he karttavat aikamme pahuutta ja elävät hyveellistä ja puhdasta elämää. Saanen antaa esimerkin. Noin 1450 kilometriä Salt Lake Citystä pohjoiseen sijaitsee kaunis Calgaryn kaupunki Albertassa, Kanadassa, missä pidetään kuuluisa Calgary Stampede, yksi Kanadan suurimmista vuosittaisista tapahtumista ja maailman suurin ulkoilmarodeo. 10-päiväisessä tapahtumassa on rodeokilpailu, näyttelyitä, maatalouskilpailua ja ruokavankkurikilpailuja. Stampede-paraati, joka pidetään avajaispäivänä, on yksi festivaalin vanhimmista ja mittavimmista perinteistä. Paraati kulkee lähes 5 kilometrin reitin Calgaryn keskustasta, ja sitä seuraa jopa 350 000 katsojaa, joista monet ovat pukeutuneet lännen vaatteisiin. Useita vuosia sitten erään suuren jutahilaisen lukion soittokunta oli ollut esiintymiskokeessa ja saanut monien tavoitteleman paikan marssia Calgaryn Stampede-paraatissa. Kuukausien varainkeruu, aikaiset aamuharjoitukset pitkin katuja sekä muut valmistelut käynnistettiin, jotta soittokunta voisi matkustaa Calgaryin ja osallistua paraatiin, jossa yhdelle soittokunnalle myönnettäisiin parhaan soittokunnan kunniapalkinto. Viimein koitti lähtöpäivä, ja innokkaat oppilaat johtajineen nousivat linja-autoihin ja suuntasivat pohjoiseen pitkälle matkalle kohti Calgaryä. Matkan aikana joukko pysähtyi Cardstonissa, Kanadan Albertassa, missä he yöpyivät. Paikallisen apuyhdistyksen sisaret valmistivat soittokunnalle eväitä nautittavaksi ennen lähtöä. Brad, yksi soittokunnan jäsenistä, joka oli pappi Aaronin pappeudessa, ei ollut nälkäinen ja päätti säilyttää lounasiväänsä myöhempään ajankohtaan. Bradista oli mukava istua bussin takaosassa. Kun hän meni vakiopaikalleen loppumatkaksi Calgaryin, hän heitti eväspussinsa viimeisen penkkirivin takana olevalle hyllylle. Siellä lounas odotti takaikkunalla, heinäkuisen iltapäivän auringonpaisteessa. Valitettavasti lounasevä sisälsi munavoileivän. Teille, jotka ette ymmärrä tämän merkitystä, saanen vain sanoa, että munavoi on säilytettävä jääkaapissa. Ellei niin tehdä, ja jos se altistuu korkealle lämpötilalle, kuten auringon paahtaessa linja-auton ikkunan läpi aurinkoisena päivänä, siitä tulee varsin tehokas bakteerien kasvualusta, ja se voi aiheuttaa tilan, jota yleisesti kutsutaan ruokamyrkytykseksi. Ennen Calgaryin saapumista Bradille tuli nälkä. Hän muisti eväänsä ja hotkaisi munavoileivän. Kun linja-autot saapuivat Calgaryin ja kiertelivät kaupungissa, soittokunnan jäsenet alkoivat innostua. Kaikki paitsi Brad. Valitettavasti hänellä alkoivat ankarat vatsakivut ja muut ruokamyrkytykseen liittyvät vaivat. Tiedätte, mitä ne ovat. Saavuttuaan määräpäähänsä soittokunnan jäsenet nousivat linja-autosta. Brad ei kuitenkaan noussut. Vaikka hän tiesi bändikaveriensa luottavan siihen, että hän seuraavana aamuna soittaisi rumpuaan paraatissa, hän oli kippurassa tuskasta ja liian sairas lähteäkseen linja-autosta. Hänen onnekseen kaksi hänen ystävänsä, Steve ja Mike, jotka olivat äskettäin päässeet ylioppilaiksi, ja jotka oli myös äskettäin asetettu vanhimman virkaan, Melkisedekin pappeudessa, huomasivat Branin puuttuvat ja päättivät mennä etsimään häntä. Kun Steve ja Mike löysivät Bradin linja-auton takaosasta ja saivat tietää, mikä hänellä oli hätänä, he tunsivat itsensä avuttomiksi. Vihdoin heidän mielensä juolahti, että he olivat vanhimpia, ja heillä oli Melkisedekin pappeuden voima siunata sairaita. Huolimatta täydellisestä kokemattomuudestaan pappeuden siunauksen antamisessa, näillä kahdella uudella vanhimmalla oli uskoa siihen voimaan, joka heillä oli. He asettivat kätensä Bradin pään päälle ja rukoillen Melkisedekin pappeuden valtuudella Jeesuksen Kristuksen nimessä. He lausuivat yksinkertaiset sanat siunaten Bradia niin, että hän parantuisi. Siitä hetkestä lähtien Bradin oireet olivat täysin hävinneet. Seuraavana aamuna hän asettui paikalleen muiden soittokunnan jäsenten kanssa ja marssi ylpeänä pitkin Calgaryn katuja. Soittokunta saa parhaan soittokunnan kunniapalkinnon ja himoitun sinisen nauhan. Kuitenkin paljon tärkeämpää oli, että kaksi nuorta, kokematonta, mutta kelvollista pappeudenhaltijaa oli vastannut kutsuun edustaa Herraa lähimmäisensä palveluksessa. Kun heillä oli tarve käyttää pappeuttaan sellaisen henkilön hyväksi, joka kipeästi tarvitsi heidän apuaan, he kykenivät vastaamaan kutsuun, koska he elivät vanhurskasta elämää. Veljet, olemmeko me valmistautuneet elämämme matkalle? Pohtikaa sitä. Tie voi toisinaan olla vaikea. Kartoittakaa kurssinne, olkaa varovaisia ja päättäkää. Tutkia uutterasti, rukoilla palavasti ja elää vanhurskaasti. Älkäämme milloinkaan vaipuko epätoivoon, sillä työ, jossa olemme mukana, on Herran työtä. On sanottu, Herra muovaa selän kantamaan sitä taakkaa, joka sille on laskettu. Vakaasti etsimämme voima kohdata monimutkaisen ja muuttuvan maailman haasteet voi tulla osaksemme, kun vahvoina ja päättäväisellä rohkeudella julistamme, kuten Joosua. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Tästä jumalallisesta totuudesta todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Amen.
our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Syvästi kiitollisena kiitämme sinua tästä hetkestä, siitä mitä olemme saaneet oppia, siitä mitä olemme saaneet tuntea, ja siitä siunauksesta ja voimasta, jona se voi olla elämässämme. Isä, me kiitämme pyhästä pappeudesta, joka on palautettu jälleen maan päälle, siitä, että saamme olla, että me voimme olla tuon pyhän voiman haltijoita ja että meillä voi olla tilaisuus palvella sinua. Kiitämme sinua profeetoista, jotka johtavat meitä. Kiitämme niistä ohjeista, joita olemme tänä iltana saaneet. Rakas isämme taivaassa, kiitämme niistä evankeliumin siunauksista, joita meillä on elämässämme, ja siitä, kuinka voimme siunata ihmisiä ympäri maailmaa. Isä, me kiitämme perheestämme ja siitä, kuinka vanhurskaan elämän kautta voimme etsiä sinun tahtoasi ja siunata myös heidän elämäänsä. Olkoon henkesi nyt kanssamme, olkoon siunaksesi kanssamme, jotta voisimme harjoittaa ja elää niitä periaatteita hartaasti, joita olemme tänä iltana oppineet. Ilmaisemme rakkautemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.